bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali at ito na naman po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. Ay nako mga tagapakinig, ngayon pong tanghaling ito ay hindi po natin makakasama si Classmate Yoyit sapagkat meron po siyang napakahalagang pagpupulong na nagaganap ngayon. Kaya po ang kasama niyo po ngayon, ito po si Classmate Floor at meron po akong isang gwapong-gwapong partner ngayon tanghaling ito na lagi ko na rin nakakasama dati. At siya po ay si Classmate Aaron Bonifacio. So, salamat Classmate Aaron.
Maraming salamat din po. At masaya ako nandito para samahan ka Classmate Floor para kausapin na ating panauhin ngayong tanghali.
Ayan, nako. Ngayon pong isa na naman pong Lunes ng umaga at magsisimula na naman po tayo ng isang linggong pagharap sa ating buhay, pakikibaka sa trabaho, sa pamilya, sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po, sana sa kagaya nga ng laging sinasabi ni Classmate Yoyit ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan ng nakaraang weekend para po tayo ay may sapat na lakas para sa darating na linggo. Kailangan natin yan, Classmate, di ba? Oo, lalo na po ngayon. Ngayon po kasi sa universidad ay napaka-busy po ng mga teacher dahil po ngayon po ay pagharap sa aming mga klase upang mabigyan namin ng grado ang mga bata. At isa pa ay malapit nang magbukas ang mid-year. Alam niyo naman po, di ba, na nagbago tayo ng kalendaryo sa kolehiyo. Kaya magsisimula na ang parang summer, ang tawag namin ay mid-year.
Pasimula pa lang tayo.
Pasimula pa lang. Habang ang mga ano naman, ang mga ang tawag dito, elementary, secondary, high school at ibang mga kolehiyo ay magsisimula na ng regular na
kakatapos na ng bakasyon nila.
Oo.
Magsimula pa lang
tayo. Magsisimula naman tayo ng summer na may konting bakasyon ng konti.
Konti
lang. At sila naman ay magsisimula ng kanilang buong taon, no? Kaya alam ko, hindi nagkaroon ng kapahingahan ang mga magulang ngayong weekend kasi alam ko kung nasaan sila.
Nasa
bilihan ng mga gamit.
Mga school supplies.
School supplies, mm-hmm. Paghahanda ng kanila gamit. Oo, ng mga bata. At syempre, isa sa napakahalagang pinaghahandaan din ng mga eskwelahan natin at ang ibang mga negosyo ay ang paghahanda ng pagkain lalo na sa mga eskwelahan.
Pagsisimula
ng pasukan kasi syempre, 'di ba? Napakahalaga na may pagkain ng mga bata at napakaraming nagtitinda ng pagkain, no, sa eskwelahan, sa labas ng eskwelahan. Kaya maraming nag-iisip, palagay ko, na magsimula ng negosyong pampagkain o magpatuloy ng negosyong pagpagkain ngayong Hunyo. Kaya po, alam naman ninyo, ngayong buong buwan ng Mayo ay pinag-uusapan natin ang pagsisimula at pagkakaroon ng negosyong pampagkain. No? Kung naaalala nyo po, nagsimula po tayo doon sa pag-alam kung paano bumili, no, sa pamimili ng mga kagamitan, ng mga sangkap, nung una nating linggo. Tapos pinag-aralan din po natin kung paano magiging ligtas yung lugar na pinaglulutuan, pinaghahandaan ng pagkain, no? At nung nakaraang linggo, pinag-usapan namin naman yung tungkol sa kalidad ng pagkain, kaligtasan at kalidad ng pagkain. At ngayon pong Lunes na ito ay napakahalaga po ng ating talakayan sapagkat po pag-uusapan naman natin ang ano ba ang
regulasyon.
No?
Para magabayan po ang ating mga businesses.
At napakahalaga niyang regulasyon na yan. Kasi kung wala yan, ay kung saan-saan na lang yung patungo, kung ano-ano na lang ang nangyayari.
Hindi mo
at,
maproprotektahan
oo,
yung mga
at
bata,
classmate, diba? Hindi ba? Kaya sinasabi ko yung sa eskwelahan kasi maraming mga insidente. Actually, karamihan ng mga insidente, kung naalala mo, mga nakaraang taon.
Mabilis man news, di ba? Pag, ano,
oo, ay maraming nangyayaring mga... mga food poisoning, ang nangyayari sa mga eskwelahan. Halos taong-taon nagkakaroon nga ng mga balita na ganyan, ng mga issue ng ganyan. Eh, kaya napakahalaga na nabibigyan ating, napakahalaga na. Pero hindi lang po, ang ating talakayan ay hindi lamang para sa eskwelahan, kundi para sa lahat ng gusto, magbukas ng negosyo ng pampagkain. At dahil marami po tayong tatalakayin, simulan na po natin. Tama. At pakilala na po natin ang ating bisita ngayong tanghaling ito. At siya po ay galing sa kagawaran ng Agham ng Pampagkain at Nutrisyon o Department of Food Science and Nutrition sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Dati na po natin siyang naging bisita at napaka-busy po niya, at napaka-sipag po niya, napaka-dami niya po niyang proyekto tungkol sa pagkain. At siya po ay si Classmate Abigail Rustia. So welcome, Classmate Abby.
Good afternoon po sa inyo, Classmate Flor and Classmate Aaron.
Oh, at salamat sa alam namin na busy ka, pero binigyan mo kami ng panahon para maging bisita ka namin dito.
Tama, ito ano eh, marami siyang alam sa sunod sa ating paksa ngayong araw. Oo. Kaya tama lang na nandito siya.
Yes, siguro maganda, Classmate, bigyan mo kami ng background, no? Ano ba ang mga pinagkakabalan mo sa kalahiyo?
Oo, bago natin ano,
simulan yung ating Food Safety Act.
Ngayon po kasi hawak ko po kasi ang UP Pilot Food Plant at Food Innovation Facility ng UP at UST.
Mm-mm.
So ngayon po kasi marami po tayong mga clients, no? Mm-hmm. From small, medium, and mga micro scale na mga clients gumagawa ng mga pagkain. Mm-hmm. So nagpapatulong po sila ngayon sa amin paano po mapabuti ang in terms ng quality ng kanilang mga pagkain. So tinutulungan po natin sila. So at the same time, marami rin po kasi meron po tayong mga bagong mga equipment sa Food Innovation Facility na gusto pong i-trial po ng mga iba pong mga clients natin para makapag-develop sila ng bagong mga pagkain po. So, yun lang po naman.
Andami. And may relasyon po ba yung ating pag-uusapan na Food Safety Act doon sa mga kliyente yung lumalapit po sa inyo?
Actually, meron talaga siyang connection. Kasi actually yung Food Safety Act po, ito po yung bago po na policy or law ng Pilipinas regarding po sa pag-implement ng food safety regulations. So, ito po kasing Food Safety Act ay isa po siyang law na dinidelineate po talaga kung ano yung mga functions ng bawat ahensya na may direktang relationship sa pagkain, kagaya po ng Department of Agriculture, ano po ang nasasaklaw po nila ng mga industry o mga farmers, ang Department of Health, ang FDA, ano po yung kanilang jurisdictions, at ano rin po yung sa LGU.
Mm-mm.
Malaki rin po kasi ang role ni local government unit in terms po sa pagpapa-implementa ng food safety. So, pag sinabi po kasi nating local government units, ito po ang kanilang nasasaklaw ay ito yung mga retail establishments, kasama na po dito yung mga slaughterhouse, mga wet markets, mga dressing plants, mga school canteens, supermarkets, at mga catering establishments, mga water refill stations, kasama na rin po dito ang street foods, at even yung mga ambulant vendors. So malaki po ang role ni LGU
sa pag-implement. LGU pala,
ito po ba ay, ano po yung kinaibahan nito sa pag, di ba alam natin na may mga sanitary permit na po yung mga businesses? May ano po yung kaibahan po nito sa normal na na ginagawa ng local government?
Actually, ngayon, ang local government, sila kasi ang nagpapa-implementa ng Code on Sanitation of the Philippines sa lahat ng mga retail, mga establishments related sa food. So, dito kasi nakapaloob na nandoon sa provision ng Code of Sanitation, unang-una ay ang pagkakaroon ng sanitary permit ng bawat establishment.
Mm-mm.
Hindi po sila makakapag
operate
kung wala po silang sanitary permit.
Mm-mm.
So kaakibat din po nito yung mga health health certificates ng mga kanilang mga
vendors,
empleyado. So pag mga establishments po, dapat po nakikita natin kaagad sa kanilang establishment na nakapaskill ang sanitary permit. Importante po 'yon.
Siguro magabayan ating mga mga kababayan na yun yung unang siguro hanapin,
yun yung
no?
Una, yun po napaka-importante hanapin po nila.
Ayan. At, oh, siguro classmate, itong sinasabi natin na Food Safety Act, ito ay kailan ito na isabatas?
Actually, itong Food Safety Act po ay naisabatas noong 2013.
Uh-oh.
Bali, August 23, 2013. Kaya lang, gumawa pa po sila ng IRR, yung Internal Rules and Regulations, nung mismo, nung lumabas, para ma-implement po ng maayos. Mm. So, dito po sa IRR, nakalakip po lahat kung ano yung mga jurisdiction, kumbaga, ng mga agencies na related sa food.
Mm-hmm.
So, dito po nakikita natin, pag sabi po nating DA, ito yung Department of Agriculture. Sila po ang responsable sa mga primary production hanggang post-harvest stages ng supply chain.
Mm-hmm.
Tapos, pag sinabi po nating Department of Health, ito po yung sa Food and Drug Administration. So, sila po ang sumasaklaw sa kaligtasan ng mga processed at mga pre-packaged foods na locally produced or imported.
Mm-mm.
So, minomonitor po nila.
Mm. Okay. Classmate, itong ating Food Safety Act, saklaw, gaano kalaki ang saklaw nito? Kasi alam mo, kaya tinatanong ko, dahil kung minsan, tagal natin pinag-uusapan ng food safety dito, may mga ibang tao na, ang pag sinabing food safety, ang akala lang nila yung pagkain, na yung nakahain na sa kanila. Pero dito, ano ba ang saklaw ng food safety dito sa ating batas na ito?
Sa mga produkto ba?
Oo, kainan ito, oo. So kasi may agriculture na kasama.
So from the start pa lang po, from primary production, ibig sabihin na sa
pagtatanim pa lang ng pagkain,
hanggang maproseso siya, hanggang dumating po siya sa hapagkainan. So yun po.
Ang haba
ito yung sinasabi na from farm to fork.
So,
ayan. So yan po, tandaan nyo po. And ibig sabihin ng farm to fork, minsan nakikita natin yung farm to fork, mula pa lang sa produksyon ng pagkain hanggang sa kakainin na natin, nasa ating hapag na. So napakalawak po talaga ng saklaw nitong ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, at ipagpapatuloy po natin yan sa pagbabalik ng Kagalingang Bantahanan. Ang oras po natin ngayon, Philippine Standard Time, 15 minuto, makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, at napapakinggan natin dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po ulit sa ating mga tagapaginig at tayo po ay nagbabalik sa Kagalingang Pantahanan. At nandito po ulit tayo kasama si Classmate Abby upang pag-usapan ng Food Safety Act ng 2013. Okay, so saan na po ba ang ating usapan, Classmate Floor?
Oo, kanina. Kanina kasi pinag-usapan ano ba ang saklaw.
Oo.
So ngayon naman, syempre merong mga, kagaya nga kanina sabi ni Classmate, kailangan may sanitary permit. Pero bago tayo pumunta dun sa sanitary permit, ano, may mga prinsipyo ba tayong sinusunod? No, para para magkaroon tayo ng standard,
ng gabay,
saan ba ito
no?
Nanggagaling, kung ano yung mga gabay natin.
Opo, meron po tayo, nakapaloob po dito kung ano yung mga ifo-follow po natin na mga food safety standards. Kasi itong mga food safety standards po, ito po yung mga requirements ng bawat nagmamanufacture or sino man gumagawa ng pagkain na kailangan nilang i-comply para maisiguro po ang safety ng consumers. So, paano po nila ginawa itong mga standards na to? Ito po, meron po silang guiding principle. Ito po yung paggamit po ng risk analysis sa pag-develop po ng mga standards. So, dito po sa risk analysis, ito po kasi isang proseso ng risk assessment, risk management, saka risk communication bago po sila makapag-come up ng isang standard. Say for example, gusto ng isang regulatory mag-come up ng standard for heavy metals. Ngayon, kakausapin po niya through na i-commission niya ang mga risk assessors. Ito yung mga kasama po dito yung mga taga-government agencies na nagkakandak ng research or mga academes, magpo-pull up po lahat ito ng data para masabi niya kung ano pa talaga ang risk, ano ang dapat maging
ano standard. Na nga ba ang risk, Classmate? Pag sinabi mo yan sa Tagalog, ano ang
risk ibig sabihin ay panganib.
Panganib.
Oh, sa pagsusumo ng ganitong
pagkain. So, ibig sabihin, pinag-aaralan talaga kung ano yung pwedeng maging panganib, no? Kung ganito ang kondisyon.
Correct.
No? So, ito ay hindi lang sasabi-sabi ng ano, kung hindi pinag-aaralan talaga.
Pag sinabi na ano bang mga heavy metals yung kadalasan bang lumalabas sa pagkain.
Nung nakaraang linggo, halimbawa, pinag-uusapan namin yung kunyari, magagawa ka ng mga tosito-sino sa bahay. Ano ba ang gaano kadami ba lang talaga ang pwede mong ilagay?
Hindi ba?
Yun ang sinasabi na may limitasyon yan na kapag lumampas ka dyan, maaaring maging mapanganib na yung ating
nakakasama na siya sa kalusugan.
Okay.
Eh, minsan ang mga tao ba naman, kung tosino ang paborito,
araw-arawin,
di ba?
Kailangan merong talagang sinasabi na, sa pag-aaral, ito talaga yung lumalabas, no? Mas gusto ko to, mas matindi ang kulay.
Mas maganda ang kulay, o kaya gusto naman tipirin, di ba?
Hindi ba?
Yun naman din yun. Kabaligtaran naman din, hindi niya nagagawa yung
kaya,
tama.
Kasi kuminsan iniisip na lang ako, ang dami naman mga regulasyon, pampahirap lang yan, pero hindi naman ang pinanggagalingan nito. Hindi naman po pinapanggalingan nito ay para pahirapan yung mga tao na gustong
business,
magnegosyo. Kung hindi, meron po talaga itong basihan. Sabi nga natin, iniiwasan natin na magkaroon ng panganib ang mga tao. No? Na ang ibibigay natin sa kanilang pagkain, ligtas, hindi lang masarap, hindi lang mura.
Pero ligtas.
Kung hindi ligtas, napakahalaga no, na siya ay ligtas. Okay, so ito yung tinatawag natin na risk analysis. Pinag-aaralan. Naku, edi, ang dami-dami niyang
ang dami-daming pagkain
ang
dami-daming
pagkain,
marami talaga, no?
Ang daming pagkain, ang daming sangkap.
So, actually po, meron naman po tayong available po na reference na na mga food standards. Ito po ay nakapaloob sa Codex Alimentarius Commission. So, meron na po silang mga standards na na-develop na pwede po nating i-adapt at i-harmonize natin lahat ang standards po dito. So,
at itong gabay na to ay bang buong mundo na ito?
O, pang mundo. Tama? Buong mundo. Kasi member din po ang Pilipinas sa Codex. Kasi siya po ang reference food standard po, food safety standards actually ng WTO. Kasi member po ang Pilipinas doon. So, lahat po.
So, saan matatagpuan yan? Saan malalaman yan ng mga...
May website po sila na pwede po ninyong i-search lang po sa Google, yung Codex Alimentarius Commission. Tapos kung ano pa man, anong mga standards ang gusto nyo pong hanapin, nandun po lahat. Makikita po natin doon ang standards sa food additives, kung sa mga
yun,
nitrites.
Halimbawa yung nitrites,
yan. Makikita po natin doon kung anong level at ilan ang dapat nating i-add o idagdag doon sa meat para sa mga mga tocino, ganyan. Yung kung anong level naman ng mga heavy metals, meron naman po doon. So,
okay, maganda. Maganda alamin to ng mga gumagawa kasi alam ko ngayon marami ni mga sa bahay-bahay na lang, 'di ba? Mga
gusto
gawa
tayo
ng sardinas, ng tinapa, binubote na lang.
Oo, ang daming mga ganyan na hindi natin alam, no? Dahil minsan wala naman din silang label. Di ba yung lalo na yung mga tinitindala sa palengke, hindi ba?
O kaya hindi naman nanggaling lahat ay nanggaling sa food technology, nag-aral, di ba? Eh minsan kaya... gusto lang talaga mag-business, di ba? Kumita ng ano, karagdagan at may passion sa pagkain, no? Marami na tayong ganun ngayon.
Pero dapat safety.
Pero yun, huwag natin kakalimutan na ang ating produkto ay kakainin ng mga consumer natin at iba-iba po ito. May mga bata, matatanda.
So, classmate, mabalik tayo doon sa mga ehensya. So, nakita natin na ito ay para sa mula doon sa pagpagawa ng pagkain, ay pagkatanim ng pagkain, ano? Hanggang sa, hanggang sa kakainin na natin. So, doon sa halimbawa, itong sa, yun nga, Department of Agriculture, so, ang mga sakop niya ay so, pati yung mga fertilizer, yung mga ganyan.
So, may iba't iba pong mga ahensya din po under po ng Department of Agriculture. Example po, pag yung mga pagkain na galing po sa mga hayop, kasama na rin po ang mga itlog at mga honey production, ito po ay saklaw ni Bureau of Animal Industry. Pag sinabi po naman nating milk production saka post-harvest handling ng mga gatas, ang may saklaw po nito ang National Dairy Authority. Pag mga meats, no, lahat po ng meats, ito po ay saklaw ni National Meat Inspection Service or yung NMIS.
Sila rin ba yung nagagawa ng mga nababalita sa mga nagagawa ng raid para mga double dead, yung mga ganyan.
Yun po kasi ang kanilang saklaw. So pag mga isda naman po, mga fresh fish at mga iba pong seafoods, kasama na po yung mga aquacultured na mga fish. Ito po ay saklaw ni BFAR or yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ay,
alam ko na sila yung nagsasabi na hindi ka pwedeng kumain ng
kasi may warning.
May warning. BFAR po yun. Pag ang mga plant foods, yung mga vegetables, ganyan, si BPI naman po. Si Bureau of Plant Industry ang may saklaw po nun. Pag mga pesticides at fertilizers na gagamitin para sa pagtanim at mga sa paggamit po sa mga animal food, ang saklaw ng sumasaklaw po nito ay ang mga Fertilizer and Pesticide Authority o ang FPA. Ang pag sinabi po nating mga fresh coconut, saklaw po nito ni Philippine Coconut Authority. Pag sugarcane production naman saka marketing niya, saklaw na po nito ni Sugar Regulatory Administration o SRA. At pag rice, corn at mga iba pang mga grains, si National Food Authority naman po ang may jurisdiction dito.
So ang daming mga ahensya.
Iba't ibang ahensya may kanya-kanyang
trabaho.
Trabaho. So, kaya dito, sa dati kasi, minsan nag-overlap.
Uh-huh.
So, dito na sa Food Safety Act, na-delineate na talaga.
Mag-uusap na sila.
Mag-uusap na ito talaga ang kanilang mm-hmm. gagawin. Si pag sinabi mong rice, si NFA.
Mm-hmm.
So, si mm-hmm. BPI, plant food, plant, mga plants.
Kasi medyo mahirap. Ano, ang dami.
Ang dami.
Ang dami palang mga ahensya na nagre-regula ng mga
under sa DA pa lang yun.
Pero ang tanong ko, ito bang mga ahensya na to ay talagang, halimbawa, pumupunta ba sila sa mga
wet market,
nagtatanim, halimbawa, para tignan kung maayos ang kanilang produksyon?
Oo, meron po naman.
May nag-i-inspect. May nagawa ba sila ng sila. Inspection?
Oo, monitoring. Meron. May monitoring units mm-mm, po lahat mm-mm, sila.
Mm-mm.
Opo. Ganong katagal na ho yung mga pag-uusap nito, yung nagsimula yung pag-implementa ng food safety na nag-usap-usap na yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno.
I think nag-usap-usap, siguro hanggang ngayon, nag-usap-usap pa sila.
Ang dami ho eh.
So, ibig sabihin, halimbawa, kung ang isang magsasaka, halimbawa, ay may katanungan na mukhang may hindi magandang nangyayari sa aking mga tanim.
O kaya sa kapitbahay niya na ano.
Sa kapitbahay niya na mukhang hindi kaaya-aya ang pwedeng lumapit sa mga ahensyang ito.
Diretso po ba?
Pwede magpa-testing, halimbawa.
Pwede naman po magpa-test.
O, halimbawa, alam mo na may plantang malapit sa taniman mo na na may mga inilalabas na ano, hindi ba? May
mga municipal agricultural
hindi ba?
Offices
naman. Actually, doon po pwede po silang dumulog bago po sila dumulog sa mas malaking ahensya. Kasi naman eh, decentralized naman po sila.
Yun ang inaan natin na local government.
May local government.
Doon muna.
Doon po
magderecho muna sa ano, sa national government.
Apo.
Okay.
Ayan ako. So, nandun pa lang tayo sa Department DA. So, meron pa tayong... Tama-tama yun kasi pinag-usapan namin nung una yung pabili ng sangkap eh. Na malagang. Pero meron bang mga, paano natin malalaman ngayon kung tayo ay mamimili ng sangkap na ito ay cleared?
Oo.
Pag nakita pagdating na sa palengke, cleared ito sa mga...
O kaya grocery natin.
Oo. May mga ganun-ganun ba na malalaman natin?
Dapat, meron...
May mga label po.
May mga labels po sila.
Oo.
So... assume po na pag may labels, na-check na po yun. Tapos may, bawat business owner po kasi, may responsibility na ma-assure po na safe ang kanilang product bago siya makapunta sa consumer. So, pag alam na ni business owner na may problema sa kalidad ng kanyang produkto, siya mismo may responsibility na tanggalin yung lot na yon sa kanyang
bentahan. Kailangan din na accessible sa mga...
Tapos, dapat ma-inform niya ang sino mang authority regarding doon kung nahirapan siyang ma-pull out yon.
Sa ibang bansa, may mga gulay na nare-recall. Pero sa atin,
parang wala.
Wala pa tayong mga nare-recall na ano. Napakaganda po ng ating talakayan. Pero tayo po ay magbe-break muna, maigsi lamang. At patuloy po kayong tumutok at makinig sa Kagaling ng Pantahanan dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment.
Like, share, comment.
Like, share, comment.
Like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Hello mga classmate, at andito po ulit tayo sa Kagalingang Pantahanan at ating itutuloy, ipagpatuloy ang ating usapin tungkol sa Food Safety Act 2013. At kanina napag-usapan natin ang mga opisina sa ilalim ng Department of Agriculture. Atin namang pag-usapan ang susunod na ahensya na katuwang, no, o kasama dito sa batas na ito. At kasama ulit natin si Classmate Abby at Classmate Floor. At Classmate Abby, oh, kamusta naman po ang
role.
Oh, ang function at role, oh, ang DOH sa batas na ito.
So ang DOH, particular po tayo sa Food and Drug Administration, sila po ang responsable sa safety ng mga processed and mga prepackaged na foods, kasama na rin po yung mga locally produced at mga imported goods. So sila po ang may control po doon.
Mm-hmm. Sibali, sila na yung nagre-regula pagkatapos ng produce at na gawa na yung mga pagkain.
So, example po, meron kayong gusto nyong mag-distribute o mag-produce ng food for local distribution. So, ang application na po ay diretso na po sa
FDA.
So, may tinatawag po sila na kailangan nyong mag-apply ng LTO or License to Operate.
Mm-hmm.
Okay. So, kung may planta po kayo or kahit walang planta, pwede po kayong kumuha nun, mag-apply for LTO at may mga kalaki po mga requirements po yon.
Depende pa ito kung gaano kalaki yung negosyo mo. Kung ito ba ay parang mga home-based lang naman, kailangan pa bang
for local distribution na po.
Ang kapag ito,
medyo malakihan. FDA.
Nagde-supply ako sa mga limang palengke.
Oo. O kaya ito sabihin natin tatlong sari-sari store.
Limang palengke.
Bakit po kayo.
Okay.
Kasi may definition po ng saklaw po ng LGU. Yun po kanina nabanggit natin. Pag mga retail establishments na within maliit lang po naman, hindi po kayo lumalampas doon sa within. Say for example, Quezon City. Or isang...
dadalhin ko sa may Bisaya.
Oo. Gusto ko
lumaki na ang aking produce.
So,
dadalhin ko na
to
sa
ng license to operate.
Mm-hmm. So, i-check na po kayo ni FDA. Mm-hmm. Kung may planta kayo, i-check po nila.
At merong bago ka bigyan ng lisensya, tinitignan mo nila yung
kailangan
planta.
Kailangan pong...
kung paano mo...
Compliant po kayo sa GMP.
Mm-hmm.
So, yung good...
Ang GMP?
Yun po yung good manufacturing practice.
Mm-hmm.
So, i-check po yung facility po ninyo sa kayong process ng paggawa.
Mm-hmm.
So, dalawa pong aspeto ng GMP na chine-check po ng FDA.
Mm-hmm.
Kung ako naman ay isang sa bahay lang, no? Loob lang ng QC. Kunwari, may mga karinderya na gusto lang kumuha ng aking yema, pastillas, kumbaga. Ano yung mga kailangan kong siguraduhin na
dapat,
na-permit?
Kanina nabanggit natin. Mm-hmm. So, dapat maging knowledgeable, kumbaga, sa Code on Sanitation of the Philippines. Kasi yun yung ini-implementa ni LGU.
Mm-hmm.
So, doon, nakaakibat doon kung ano, like for example, unang-una nabanggit ko kanina, yung importante magkaroon ka ng sanitary permit.
At ito ay pupunta na sa sanitation office sa inyong
meron
local na pamahalaan.
Mm-hmm. Meron po silang... yun.
Application na lang. Diretso na lang po doon. Okay, para at least alam ng ating mga tagapakinig, no, kung gusto nilang yung maliliit lang, gusto lang subukan muna, no, bago tayo mag nationwide distribution ng ating mga produkto.
Ayan. So ito yan ay sa ano na to, itong mga local government unit at saka mga DILG.
Opo.
Okay, so ano ba ang mga Ito yung sabi mo, marami ang malaki ang saklaw nila, yung local distribution Opo. Lang, no?
Saka activities po. Activities. Like, for example, so, ng mga slaughterhouses, yung mga dressing plants, mm-hmm. yung mga fish ports, mga wet markets, mm-hmm. kasama rin yung mga supermarkets, school canteens, restaurants, mga catering establishments, and water refilling station. Kasama rin dito yung mga food parks.
Ayun, ay, tamang maganda pag-usapan natin. No? Ang daming mga, dito sa Quezon City, no? Ang daming food park na nagsisil. Ano?
So, under po yun ng local government unit. So, kailangan meron silang sanitary permit. So, dapat pag nakita po ninyo doon sa kanilang establishment, that may makita kayo kaagad na sanitary permit.
Maganda yan para at sa ating mga takapaginig, no? Kapag pumunta sa food park, tanongan kayo po ba ay may sanitary permit at maganda makita
dapat nakikita na eh, no? Ano ang tinitignan pagkakuha ng sanitary permit? Ito ba ay anong ginagawa ng local government para mabigyan ka ng sanitary permit?
Alam ko po, kailangan po nilang i-check yung mm-hmm. yung facility pati yung water. Yung potability of water. Mm-hmm. So, dapat safe yung water na ginagamit. Mm-hmm. So, alam, tapos yung mismong mga empleyado po ninyo, dapat may mga health certificates mm-hmm. po sila. Mm-hmm. So, yun po ang pinaka-basic. Tapos, syempre, yung facility is maayos.
Okay. So, maganda nakikita natin, no, kung ikaw ba ay may maliit o malaking business, mm-hmm. ikaw ba ay magtatayo ng isang restaurant o maliit na restaurant na katulad sa mga
restaurant,
food park.
Mga LGU lang yun.
LGU lang. Pag within. Okay. Magandang ano malaman natin yan. Mm-hmm. Pero kunwari, ikaw naman ay nasa medyo probinsya at gusto mong magkatay, magtanim, ayan.
Oo.
Sa local din. At local. Kailangan na rin kung lalampas sa inyong mga border, di ba? Sa national government. Sa mga agency. Maganda po nalaman po natin ngayon.
Ito bang halimbawa kanina pinag-uusapan natin yung pakete, no, yung packaging o kaya yung tarjeta, yung label ng mga produkto. Ang nag-re-regulate lang ba nito ay FDA?
Requirement po requirement yan. Yan requirement po yan ni FDA sa mga food establishment na may food, mga package na food na dinidistribute locally or ano pa.
Napag-usapan po ba natin nung isang araw yung labeling sa
meron tayong mga napag-usapan din ng konti pero meron na rin tayong mga usapan noon pa tungkol dun sa label. Ang isang concern kasi dito yung mga sa LGU wala naman labeling.
Hindi nagiging stricto. Na-address ba yun ng food safety?
Paano na-address yun? So, kung ikaw, ikaw ay ordinaryong mamimili, nakita mo yung sanitary permit, no, okay ka na doon. Pero sa palengke, nakikita ba yung mga sanitary permit?
Parang wala akong...
Parang wala naman akong doon sa mga bilihan ng...
Pero dapat meron po.
Bilihan ng karne, ng ano... Parang wala pa akong nakita. Sa mga sa mga kainan. Sa mga food establishment, nakikita mo may sanitary permit. Ma-required yun, no? Tsaka yung mga health certificate ng mga empleyado. Ang sanitary permit ba ay minsan nare-renew. Lang kinukuha o nare-renew ito?
Nare-renew din po.
Ano to?
Yearly po.
Yearly.
Oo. So, every time may
kung ito ba
ma-inspect para
sa saklaw po ba ng Food Safety Act na ito ay mas magiging mareregulo na po ba itong mga food mga wet markets kasi 'di ba ito ngayon nakita natin na kapag diyan sa mga palengke baka hindi ligtas kasi nakita mo na
hindi naman nare-regulate na talaga sila kumbaga ang Food Safety Act mas pinapa enforce niya yung authority ni LGU na mag-monitor. So, mas stricter na talaga siya na dapat. Oo. Kasi nakapaloob na dito na si LGU i-implement si Code of Sanitation. So, pag sabi mo Code of Sanitation, nandun lahat kung ano yung mai-inspect niya kung ano yung dapat titignan po niya. Mm-hmm.
So, bali, sa pagmamonitor, si LGU, hindi si agency. Si agency, yung mga national agency natin, yung mga standards lamang.
Mm-mm. Yung mga sanitation, mga sanitary inspectors, di ba? May mga sanidad,
ang alam ko dyan. No?
Sila po ay tinitrain ng maayos para po makapag-inspect po sila ng maayos.
Kumbaga, ang kapangyarihan ng yung pagmamonitor ng at pagpupulis ng mga ano, ay nasa local government. Para at least alam natin, no, kung sino ang lapitan. Ay, parang akala may isa consumer, ikaw ay nakita mo na hindi ganun kagandahan ang isang establishmento.
Parang may duda ako dito, sabihin mo. Parang may hindi ata kaaya-aya.
O kaya kung may mangyari man.
So dapat may reklamo po sa kanila.
Baka sabihin nila ng mga ano, ay hindi ginagawa ng DA ang kanyang trabaho. Ay hindi, dito pala sa ano.
Saan pwedeng pumunta? So saan ka pupunta? Sa LGU? Doon sa inyong mga munisipyo? At saka mga city hall, doon ka pupunta. No? Nako, napaka daming trabaho.
Yun nga po eh.
Saka sa LGU po mismo, yung sanitation po ng public markets, yung mga slaughterhouses, mga micro and small scale na mga processing establishments, saka yung mga karinderya, lahat ng public eating places. Sakop po nila. So dapat may implement po nila lahat ng code of practices sa pag ano sa mabuting pag
kung ikaw ay ordinaryong mamimili, saan mo naman malalaman kung ano pala yung regulasyon, kung ano pala yung standard na ito? No, kasi syempre pupunta ka doon, di mo naman alam kung tama ba na ireklamo ko to?
Hindi.
I-check po nila kung sa mga regular na mga food establishment sa kanilang lokal, dapat maging aware din ang mga mamimili sa Code of Sanitation of the Philippines. Kasi doon, makikita nila talaga lahat na kung ano dapat ang nararapat in terms of sanitation, safety, sa food, paano yung pagluluto, lahat po nandoon. Tapos, pag yung mga processor po, yung mga may mga planta, makikita po natin yung mismong good manufacturing practices, provisions, yung sa GMP, meron po doon sa website po ni FDA. Tapos sa lahat na nagma-manufacture naman at gustong mag-export, at even sa within national, ano mga standards ng pagkain, makikita po natin lahat ito sa Codex website. Sa local, sa Philippines po naman, meron na rin pong mga standards na nade-develop. Pag sinabi mong under ng DA, ito ang mga standards na nagde-develop po dito. Ang initiating na agency is the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or yung BAFS. Tapos pag sa mismong sa DOH, mismo sa FDA, meron na rin pong mga PNS or Philippine National Standards na dinevelop nila kasama po ang DTI doon sa pagdevelop po nila.
Oh, dapat no, kasi ang DTI, siya nagre-regula ng mga produkto, mga presyo. Kasama na rin magandang kasama nila sa pagregula ng mga binibentang pagkain.
Oh, kasama sila doon. Halimbawa, yung sa packaging, yung mga ganyan, kasama sila na nagre-regulate.
Lahat po naman po ay available na sa internet. So, i-search lang po nila. Say, for example, standards ng guava. Search po nila kaagad. May lalabas po from the Codex website. Ito ang product standards sa guava mismo.
Siyempre po yung ma-advise niyo sa mga lumalapit. Alam ko po marami lumalapit sa pilot food plant at sa food innovation facility upang magtanong, ano bang paano ko ba ilalabas tong produkto ko? Ano bang kailangan? Yun pala, madali na lang. Lahat naman, no, karamihan sa atin may access na sa internet. Konting research muna.
Tapos kung hindi na talaga kailangan at kailangan talaga ng guide ng isang food science or food technologies, pwede naman po silang tulungan natin sa pilot.
Ayan, ako. Napaka-importante po ng ating pinag-uusapan ngayon. At magbabalik po kami maya-maya pagkatapos ng ilang patalastas dito sa DZUP 1602. Ito po ang Kagalingang Pantahanan na napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP!
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko. Kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Okay mga classmate, nandito na po tayo sa last na segment po natin para sa ating programang Kagalingang Pangtahanan dito sa DZUP 1602. At ngayon, no, nandito ulit si ating classmate Abby at syempre ang ating host na si classmate Flor at ito si classmate Aaron. Ating papatuloy ang ating usapan tungkol sa Food Safety Act 2013. Okay, so maganda kanina na pag-usapan namin habang break. Kasi syempre ikaw gusto mo na ikaw ay isang maliit na food producer, no? Gusto mo nang ilabas sa merkado ang iyong produkto. Mm-hmm. Eh madalas ka nagtatanong. Meron din akong kaibigan na tanong sa akin paano po ba nalalaman yung expiration date of yung shelf life na tinatawag natin? Classmate
so, bali, yun yung tinatawag nating shelf life. Yung shelf life studies, ito ang makapag-determine kung hanggang kailan ang buhay ng pagkain. Mm-hmm. So, lahat po naman po ng manggagawa ng pagkain ay alam kung saan nag-end ang pagkain in terms of quality. Mm-hmm. So,
maganda sa kalidad. Hindi yung kaligtasan. Okay. Kasi magkaibang yun eh.
Kasi yung kalidad, kasi ina-assume mo na yung pagkain mo is na produce mo under GMP at safe siya. Mm-hmm. So ngayon, pag na-process mo siya under GMP, ngayon i-check mo na siya kung hanggang kailan yung shelf life ng product. So normally, ang dami nga pong mga MSMEs na lumalapit po sa amin para mag-conduct ng shelf life. Kaya lang, medyo mahal. So, may dalawang ways para mag-determine ng shelf life. Ito po yung natawag natin actual at meron din tayong natawag na accelerated shelf life testing. Okay. So, accelerated shelf life testing, kailangan na po nito yung mga test na kaakibat para ma-determine natin sa maikling panahon kung anong shelf life at ma-determine natin kaagad. Ngayon, yung actual shelf life na pwede pong namang gawin ng bawat manggagawa ng pagkain, yung magsisilid lang po kayo ng dalawa o tatlong piraso noong mismong pagkain. Tapos, i-check nyo po araw-araw kung hanggang kailan yung mag-end. Kasi depende kung anong end of shelf life mo. Example, nag-develop ka ng juice drink.
Okay.
Tapos, colored siya. Ngayon, ang shelf life, end of shelf life mo in terms of quality is yung change of color. So, pag nag-change ang color kaagad, during your actual shelf life testing, yun na yung end of shelf life mo. So, ilang days bago siya
umabot doon.
So, okay. Pwede po yun. Ngayon, meron naman pong ginagawa ng mga sa industriya. Yung, say for example, meron sa shelf kapareho ng pagkain na ginagawa mo. Mm-mm. Pwede nyo pong i-adopt yung shelf life niya habang kayo ay gumagawa rin ng sarili nyong shelf life study.
Okay.
Kasi hindi pareho ang inyong ingredient. Iba po ang forma ng inyong pagkain at iba po ang packaging. Pwede pong i-adapt pero kailangan meron din po kayong ginagawa pong shelf life testing.
Kailangan po ba ito, classmate Abby, na alam na natin bago pa natin to mabenta sa mga grocery, sa mga restaurant.
Kailangan natin malaman yun kasi rinirequire yun ni FDA pag tayo po ay nag-apply for product registration. Tinatanong po kung anong shelf life ng produkto.
So, kailan na po kailangan mag-apply ng product registration?
Kung dapat pag meron na kayo, mag-apply na kayo. Dapat, kasi kailangan din namang simultaneous. Pero hindi ko lang alam ngayon kung talagang kailangan yung mag-conduct muna ng shelf life bago nyo ilabas yung product. Kasi I think before, pwede nilang gawin yun. Pero at the same time, nag-shelf life study kayo. Yung risk is nasa
namimili.
Nasa
producer.
Kasi baka mamaya may linagay kayo ang shelf life nyo is 3 months. Yun pala, 5 days lang. So kung may magkasakit, ang responsibility nasa
sino gumawa ng pagkain?
Sino gumawa ng pagkain?
Nanganganib muna yung walang risk doon sa namimili kasi kumain siya.
Noting na dapat yung condition is nakapaloob doon kasi sa label na sa ganitong storage condition, ito ang shelf life. Ngayon, pag nag-iba ang condition doon sa mag-iiba at malamang iigting yung shelf life ng produkto. Kung sabi po natin sa cold condition,
nilagay
mo sa ambient. So, iba mag-iiba. Na po. Mag-iiba ang
baka bumilis.
Bumilis ang pag-deteriorate ng pagkain.
So, ito po ba ay nasasakupan? Katulad ng mga nakita natin sa mga tiyanggi-tiyanggi, di ba? Para nauso na yun, ay marami akong mga luto, no? Floor's kitchen, no? Kumbaga, ganyan. Na naka-package na ganyan. Ito bang mga produkto nito ay dapat
po, lalo na pag lalo na mga pagkain, like for example, yung mga meals, no? Na naka-delata or naka-pouch. Dapat masiguro natin na safe yung pagkain bago natin i-ano. Kasi may kaakibat na safety concern, lalo na example, may mga gumagawa ng mga sardinas o tuyo in oil na wala namang tamang proseso. Ayun po ay nakakatakot. Kasi pag hindi natin, may reference organism po talaga doon na kailangan nating matalo para, no, o ma-destroy para hindi siya mag-ugat ng safety concern. Otherwise, nakakamatay po kasi yun.
Okay. Mahalaga po yun na alam ng ating mga gumagawa kasi minsan gusto lang natin na malabas na kaagad yung ating mga produkto. Ngunit nasa pinakarurok, no, ang kaligtasan ng ating mga consumers.
Tapos sa Food Safety Act, may kaakibat na mga
meron bang mga ayon?
Ayon, yun dapat nating malaman.
Nakalagay po doon, may nakaakibat po ng mga fines.
Ano ba ang multa niyan? Ano ba ang
mga
pwede?
May mga multa po silang nakalagay dito kung magkakaroon ng problema.
Kumbaga, yung ating mga consumer diyan, kung gusto niyo lang para makita, hey, ito lagi wala namang mga labeling, walang chef life, no, pero binibenta.
Sabi po dito sa Food Safety Act, pag may kasalanan, no? Yung mismong owner sa first na may man nakalapat po mga fines, iba-iba pong degree, no, from 50,000 hanggang umaabot ng 500,000. Wow. Depende po sa severity po noong mismong
At ito po
at the same time, marerevoke yung license mo sa pag-operate. Depende po kung anong po
yun. Ayan. So, classmate, naku, kailangan na tayong magtapos at naubos na ang ating oras. So, meron ka bang mga huling tips o habilin sa ating mga tagapakinig?
Lalo sa mga kasi para nga sa mga gusto mag-operate ng business itong ating segment, no? Ano yung mga pwede mong sabihin po sa kanila?
Importante po talaga ang safety ng food bago natin mailabas sa consumer kasi ayaw po nating makamatay. So, sa lahat din po ng from farm to fork supply chain, meron po tayong kaakibat ng mga regulasyon at may mga iba't ibang ahensya, appropriate po na agencies na pwede po nating puntahan at lapitan at maka-seek po ng mga help or gabay, tulong or gabay para sa pagproseso o pagproseso ng mga pagkain. So, yun lang naman po.
Okay. Ay, siguro dagdag ko, magkano ba yung mga shelf life study para at least alam ng mga ano natin, no? Mga nasa magkano ba yan? O kaya mga iba pang mga test para at least
marami alam nila na ano. Marami naman po nagtetest ng shelf life. So, iba-iba pong mga ahensya. Like, for example, DOST. May mga private din po ng mga testing labs. May iba pang mga regulatory, mga ibang...
pwede sa mga ganoon.
Pwede
no?
naman po. Pero depende po kasi yon kung ano yung commodity na tinetest. So, hindi po siya mag-a-apply. Pero medyo may kamahalan nga po. Siguro nasa 6 digits. Pero hindi naman super mahal. Kasi yung mga test, yung amount na po yon is enough lang po para sa mga testing na ikakandak. So, wala pa po doon yung mga ano.
Wala lang kita yun.
Wala pang kita. So, more of sa tests. Kasi ang test po niyan is depende. Basta may 6 sampling points. So, 6 times, 6 na points kung saan ano. So, may chinecheck po siya minsan every day. So, kinokos po yun sa analysis na gagawin. So,
okay. Nako, napakamahal. Kaya din baka matakot ang ating mga ano.
Hindi naman, naman. Oo, ayan. Nako,
sa per product po yun, remember.
Oh, yeah.
hindi siya one size fits all.
Yes, siyempre. Okay. Ayan, no. So, mga tagapakinig, nawa po ay marami kayong natutunan ngayong tanghali na to at naglumawak ang ating kaalaman. Sa ating matinong usapan ngayong tanghaling ito, at huli po, bubuuin lang natin ating mga natutunan. Lagi po nating isipin, no, kagaya nga ng lagi nating nababanggit dito sa ating programa, sa ating pagdinegosyo, tayo po, isipin nating maigi na tayo may responsibilidad. No? May responsibilidad tayo, hindi natin sa gugustuhan lang natin kumita, kung hindi tayo ay may responsibilidad sa mga mamimili. No, sa mga kumukonsumo ng ating pagkain, kaya po napakahalaga na panatilihin natin yung kaligtasan, no, at saka kalidad ng ating produkto. Para syempre ang lahat ang lang kumakain sa atin hindi lamang nabusog o hindi lamang nagkaroon ng lamanan tiyan, kundi nasyahan. No, nasyahan at happy ang ating mga consumers, hindi ba? At meron po tayong batas, no, at napakahalaga po ng ating batas na napakaganda ng layunin, no, na para protektahan ang ating mga mamimili. Hinihiling lang po natin na sana nawa ay maganda at maayos ang kanyang implementasyon.
Lagi naman.
Ano, at lalo na po, lalo na parang malaki ang nananawagan kami sa mga local government units, sa mga mayor, sa ating mga governor, na napakahalaga ng papel no, na ginagampanan upang mag-monitor at maipatupad ang
batas na ito.
Batas na ito. At para din po sa ating mga nagninegosyo, ngayon pa lang po nagpaplano tayo at nagagawa tayo ng maliit na negosyo, pagplanuhan din po natin na lawakan natin ang ating pangarap na sana ito ay maipasok natin lahat sa regulasyon. No, bukod doon sa pag-iingat natin na nawa ay talagang pagpursigihan natin, no, na maipasok natin sa sanitation, maipasok natin sa Code of Sanitation, magawa natin lahat yung mga GMP. At para po sa ating mga consumer, manatili po tayong maging mapagmatsyag, maingat, at protektahan din natin ang ating mga sarili at tulungan din natin ang ating mga LGU, no, sa pagmo-monitor at ipagpapaalam natin, no, sa kanila nung ating mga nakikita, no, na sa ating mga paligid. So, yan po ang ating programa ngayong tanghaling ito. Abangan nyo po kami sa susunod na linggo at sa susunod na buwan. Meron po tayong bagong tema sa ating talakayan dito sa Kagalingang Pantahanan. Ito po sa Classmate Floor, sa ngalan po ni Classmate Aaron, ni Classmate Abby at ni Classmate Yoyit. Kami po ay nagpapaalam at magbabalik po kami sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali. Dito sa DZUP 1602, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing diba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!